Já, svo varst að tala um þessa vorum með að minnast á þessa tvo drauga hérna í hvítasíðinni
Það var nú Haugagils Móri aðarlega sem var hér heimilisfastur og það sko að það sem ég heyrði aðallega það var með hana Sigurður Jónsson var hann bjóðar, söðlasmiður meðal annars og draugurinn fylgdi honum og venjulega var það á undan því undan honum sem að eitthvað gerðist á bæjunum hér og það var stundum svona töluvert grófgert gamanið hjá honum að hann draf skepnur og hvað einna að Þorgautstöðum var einu sinni stóðu tveir kofar mjög nærri hver öðrum en þó ekki samhlaðinir veggir en svolítið breiðar að sundið í annan endan og einu sinni eitt kvöldið kom einhver út og sér þá einn hestin komið þarna inn í sundið og tróði eins og fast þar inn á milli veggjana að það var illt að ná honum og hann var þarna stein döður og skömmu seinna kom Sigurður og Haukagili og einu sinni kom hann hér líka það var nú allu gaman samar í þá en það var verið að lesa húslesturinn og heyrist eitthvað þrusk þar fram í bænum Það var það hér, þetta fyrir nokkuð löngu, það var ekki sá bær sem stóð hér síðast sem að þá var. Það var búr skammt frá baðstofunni, það var geymdur meðal annars bankabyrgrautur þykkur í dalli sem stóðar upp á hillu. En... Það var ekkert aðtuga með þetta þrusk meðan lesturum var lesin því fólk lét nú ekki trufla sig og gerna frá slíku. Þegar var komið fram með búrið á eftir þá stóð dallurinn á sínum stað upp á hillu en grautastumpurinn stóð á miðju gólfinu það var verið holt úr.
Þá nú fleiri draugar hérna verið það ekki.
Nei,
ég heyrði. Þú veist að tala Mýrafellsmóri eitthvað?
Já, hann kom hér einu sinni, heyrði ég sagt. Og þá fældi hann rossin svo að þau hlupu yfir svell og hvað sem var og hurfu svo út í myrkrið og fundust fram á afrétt þremdögum seinna stóðu þar á hagleysu. Og hafði ekki, voru ekkert farin að snúa við eða sína neitt farasnið á sér þaðan. Ég man nú ekki hvort ég heyrt nokkra fleiri sögur af þessum draugum hér á bænum.
En voru nokkrir draugar annars staðar, svona heimilisdraugar?
Ekki hér í Hvítársíðu svo ég mun eftir að ég hef heyrt. En það var nú hér í Héraðinu eitthvað. Hvítár og alla skotta og Leirár skotta.
Gekk ekki einhver stúlka sem drukknaði Hvítá aftur? Það hún þér á?
Ég man ekki eftir því. Nei. En það voru jú einn og einn maður að ganga aftur svona, en fóru ekki víða yfir þá. Meðal annars var einn bónd í Norðurórdalunum sem átti í stríði við föður sinn dauðan. Og gekk svo langt að hann var farin að skjóta á hann silfurnöppum og það dugði ekki til.
Hvernig voru mála eftir að þessu? Ég aldrei heist þetta nákvæmlega.
Já, ég hef nú ekki heyrt neitt nákvæmlega að því ekki hvað hann gerði af sér þarna en hann gekk þarna svo mikið að hinum þótti já, verulegt ónæð að en ég held að hann ekki gert verulegt spjöll, ekki drepið skepnur en eitt þess áttar. En þessi bóndi var sem var með skotríðin að hann var ákvæmlega myrkfælin og var það nú víst áður en faðir hans dó. Hann ef hann fór á rjúpnaveiðar eða eitthvað þess áttar þá var hann alltaf verið að komin heim fyrir dagsetur því annars var hann svo hræddur að hann treysti sér ekki verið einn.
Já, en var ekki einhver draugur, heimilisdraugur á Gilsbekka?
Jú, það var þar jú, lengi nokkuð sem gerði nú aldrei neitt af sér en að fólk heyrði hann að ganga og mala kaffi. Annars var nú einn hef ég heyrt mann segja sem gisti þar, ég veit nú ekki hvað alvarlega maður á að taka hann að hún kom til hans inn í herbergið og ætlaði að taka á hann sængina og þau tóguðust á og ég held hann að við haft betur í viðskiptunum og hún hraklaðist út eftir. En ég man ekki neinar sérstakar sögur af henni annars. Svona ég heyrði ýmislegt það sem ég hef ekki fest mér í minni. En svo var einu sinni einn sem gisti þar Nikulás bóndi í augastöðum. Var hann það bila að sofna svaf í þessu herbergi þar sem að hún hélt sig helst. Þá hrekkur hann upp við þar farða rjála eitthvað við hurðarhúnin og skrölda í honum. Og þetta gengur svona dálitlega stund. Honum var farða að leiðast þetta, sest upp og reiskir sig. En þá spangólaði hundurinn hans við hurðina.